Тіңіскер халқы шар тарапты шарлаған, өмірім мен өзім деген ізгілікке арнаған.
Бойында оның жинақталған азаматтық өшімі, жақсы болсаң шын көрсең.